Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Bendit og Cevita smoothie til 10 kroner, 6-pack mellombar til 10 kroner, utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, og 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til kun 40 kroner. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, Stein José Jonsen.
Stein José, ja. Ja da. I dag har vi ett tema, MAGA.
Ok, MAGA. Ha det!
Ja. Magaluf, det ikke Magaluf, Stein. Oh,
nei, okay. Nei, vi skal også være litt sånn sladrepresse i dag.
Ja, vi skal være sladrepresse.
Ja, altså, her kommer en liten sånn, for det til hver av disse sendingene så blir det jo printet ut litt, og nå sitter jeg altså med hele slektstreet i Donald Trump foran meg.
Ja.
Fytt i katta, skal vi gjennom dette?
Ja, det skal vi.
Vi skal det, det ikke noe valg, det ikke noe valg, Stein. Det det vi knapt betaler deg for. Ja.
Men det en sikkerhetspolitisk grunn til at vi gjør dette, så derfor så går vi gjennom dette. Ja. Og det kan vi jo si med en gang at det er mye som tyder på at Donald Trump ser for seg at USA skal være hans i flere generasjoner.
Ja.
Og i tilfelle så er det greit å vite hvem disse menneskene er.
Burde ikke noen fortelle han at han ikke har så mange generasjoner igjen?
Nei, det kan du jo si. Men akkurat der så tenker jeg kanskje innledningsvis vi kunne snakket om at han sa jo under valgkampen at hvis du stemmer på meg så slipper dere å gjøre det igjen. Så ja. Var det mange som tolket det at ja, da tenker han at han skal avvikle demokratiet. Men det kan jo teoretisk tenkes at han skjønner at han har bare den perioden, for han kan jo bare få to.
Men nå driver du utvilsomt med ønsketenking.
Ja, det gjør jeg nok.
Dette har jo vi advart med oss. Vi kan ikke gå i den følgen selv. Han mener jo ikke det. Han virkelig ikke.
Det er sannsynligvis ikke. Men nå skal vi da gå gjennom familietre, for det synes vi interessant av sikkerhetspolitiske årsaker.
Ja, det litt morsomt også. Ja.
Han var først gift med, jeg tar ikke alle årstallene, for da blir vi aldri ferdige, men han var først gift med Ivana Trump. Hun var fra Tsjekkia.
Tsjekkia, ja.
Hun er, og fred være over hennes minne, hun er, så vidt jeg forstår, død.
Eller ble de gift så tidlig at hun kom fra Tsjekkoslovakia?
Ja, det vet jeg ikke egentlig. Det vet
Nei,
jeg ikke.
Nei, vi kommer tilbake til det kjærlighet. Ja.
Men de har to barn. Nei, de har tre barn. De har Donald Trump Jr.
Også kjent som mann som nettopp var på Grønland.
Det er mann som nettopp var på Grønland. Så er det Ivanka Trump, og så er det Eric Trump. Og de to sistnevnte da, Ivanka, hun er jo gift med Jared Kushner, og han hadde jo en rolle i den forrige regjeringen. Jeg forstår at han skal ikke være så aktiv nå.
Nei, det håper jeg jo virkelig ikke. Eller, det var litt morsomt å følge med på, han skulle jo få fred i Midtøsten.
Ja da, de har hatt mange store oppdrag.
Ja,
ja. Og så har vi den yngste, så vidt jeg forstår av dem, Eric Trump. Han er da gift med Lara Junoska. Og så har de to barn, Eric og Carolina. Og så har Ivanka og Jared Kushner, de har tre barn, Arabella, Joseph and Theodore. Det er litt sånn presidentnavn på sluttet
her. Ja, de skal ha det også.
Så har vi grønlandsfareren, Donald Trump Jr. Han er da var gift med Vanessa Hayden, men de er skilt.
Mm-hmm.
Og de har fem barn. Kai Donald III, så her er kanskje en indikasjon. Tristan Spencer og Chloe.
Ja.
Men det stopper ikke der. Fordi etter at Donald Trump skilte seg fra Ivana Trump, så var han gift med Marla Maples. Hun er amerikansk.
Ja.
Og de fikk ett barn, Tiffany Trump. Og hun har vi egentlig ikke, hun har vi sett, men politisk sett så har vi ikke sett.
Nei, hun har ikke vært aktiv politisk, sånn som vi har fått med oss så langt hvertfall.
Slik er det. Og så har vi da dagens situasjon. Melania Knaus Trump heter hun, og hun er fra Slovenia opprinnelig.
Mm.
Modell, det var for så vidt også Ivana. Men Donald og Melania, de har sønnen Barron, og han har vært ganske synlig, for han har jo på en måte vært den yngste vedhenget her da.
Ja, og han gjorde jo en ting som, eller han anbefalte en ting for sin far som fikk veldig mye oppmerksomhet og som sannsynligvis hadde god effekt. Han sa at han måtte snakke, eller måtte bli med på en podcast på Spotify, og ikke hvilken som helst podcast heller, det var jo med selveste
Joe Rogan,
nemlig. Mm. Og man kan mene mye rart om Trump, men akkurat det tror jeg faktisk var et skikkelig skikkelig PR-chicks.
Mm. Mm. Absolutt.
Men tre koner, fem barn, og hvor det åpenbart at virker som om Donald Trump Jr. Er den som på en måte kanskje nå skal få de største oppgavene, I hvert fall etter, skal jeg si,
du har jo glemt den siste sønnen til Trump.
Og?
Elon Musk. Yes. Sånn at det, når du sier at Donald Trump Jr. Skal få de største oppgavene, så det en sannhet med sterke modifikasjoner.
Ja, vi må jo snakke
det om Elon. Den første har nok siklet seg den.
Han, nå er vi langt ut på viddene, men han, hvor mange barn har han? Er det ikke 10 eller 11 eller noe sånt?
Jo, og så har han litt andre navn på barna sine enn det Trump men har. Det er et poeng til Trump.
Men det som er det vi skal ta på alvor her, er jo det at hvis du ser hvordan Trump snakker om presidentskapet sitt og ambisjonene på vegne av USA, så involverer det også veldig mye av folk han holder nært. Altså alt dette her med objektivitet og habilitet og sånn, det er rett og slett ting som ikke eksisterer som problemer i hans verden, virker det sånn. Og han går ikke av veien for å gi familiemedlemmer sentrale roller i de republikanske partiet, og sikkert heller ikke i administrasjonen i det hvite hus. Hvilket her ville vært helt fullstendig totalt utenkelig. Mm. Skulle Jonas Gahr Støre plutselig komme drassende med en sønn og si nå er du min pressetalsperson for eksempel, det ville jo ingen godtatt.
Nei, men du kan jo forstå det sånn, hvis du ser på dette med familien og hvordan man bygger familieimperier i statene, så er det jo den modellen han bruker. Mm. Ikke sant? Man bygger sterke bedrifter ved at man får inn sine sønner, man vet at man har omgitt seg med personer som lojale, og så viser det jo seg av og til at disse ikke er så lojale som man skulle tro, og da ender man jo opp med et show som Succession. Mm, ja. Ikke sant? Som et godt eksempel på hvor gærent det kan gå, men selve den magefølelsen eller den refleksen i at du inkluderer dine nærmeste i ditt virke og folk du kan stole på, er jo noe som kjent og kjært i amerikansk business, og for den saks skyld i amerikansk mafia, men vi skal ikke blande disse to, for der er det vanntette skott.
Nei, men hvis du ser helt sånn organisatorisk analytisk på dette, så har jo sterke businessfamilier og sterke businessstrukturer, mafiastrukturer og autokratstrukturer i stater, de er ganske like.
Det er klart.
Og der er det sånne ting som lojalitet, vennskap, alle disse tingene her, det er ekstremt verdifullt. Og man stoler for, man tar et ord for et ord, og det er en sånn slags kodeks som skal holdes. Når den brytes, så er det alvorlig. Nå beskylder ikke jeg Trump for noe sånt, men du ser i kriminelle strukturer så har jo det fatale konsekvenser. Og vi kan jo være innom et annet land som vi har snakket om et par ganger før her, Russland og for den del også Syria.
Landet med den dårligste vindussikkerheten i den vestlige verden. Ja,
dårligste rekkeverken i verden. Bryter du den kodeksen, så dør du. Ja. Og det der hører ikke hjemme i et vestlig demokrati. Jeg håper han holder seg unna sånt. Dette med å ta liv av folk, det har vi ingen grunn til å spekulere i, men den måten å styre et land på, som går på lojalitet og tette forbindelser, altså du legger politikken til side, og kjører det som en business, ikke greit.
Nei, og da er du egentlig inne på det som jeg tror kommer til å bli noe av det mest interessante den første perioden av Trump-presidentskapet, det er hans relasjon med Elon Musk. For det at Elon Musk, i motsetning til en god del andre av de folkene som Trump har omgitt seg med, er mye rikere, har et helt annet kontaktnett, har egentlig ikke så veldig mye å tape, og det er veldig lite Trump kan gjøre mot han, som ikke vil kunne få ganske harde reaksjoner andre veien, fordi at han er så sterk når det gjelder business, ikke sant, forretning og sånn. Så når Elon først har kommet seg på innsida og kanskje begynner å se at her har han andre interesser enn det Trump har, så tror jeg vi har et sånn ekstremt interessant scenario knyttet til hvordan disse to personlighetene kommer til å løse konflikter, der de står diametralt mot hverandre.
Jeg har også tenkt på det der at det er to ganske sterke personligheter som kommer fra veldig forskjellig ståsted, og så er det også en vesentlig forskjell på de to, og det er at Elon Musk, er jo mye å si om, men han har vært en visionær og innovativ forretningsmann, som har tjent seg rik fra bunnen av selv.
Ja.
Donald Trump, han har egentlig aldri vært så veldig flink forretningsmann. Han har arvet en del penger, og så har han egentlig vært flink til å manipulere andre til å ta all risikoen. mens han låner navnet til suksessen. Så han har ikke I nærheten av de økonomiske musklene som Elon Musk har.
Nei, man mener vel at hvis Trump hadde satt inn de pengene han en gang fikk lånt av sin far på grei rente frem til I dag, så ville han hatt mer penger da enn det han har nå på det han har hatt av egne businesser. Men som du sier, han har jo vært veldig dyktig til å få andre til å ta risikoen.
Mm.
Og det har funket for han. Det noe vi kjent for, Eisten, så det jo å være noen røvere på sosiale medier.
Det som jeg skal snakke om.
men vi kommer jo helt I skyggen av de to herremennene vi har diskutert nå. De eier jo sine sosiale medier, åpenbart. Da, de har jo en privilegiert plass der. Elon med X, også kjent som Twitter, la oss kalle det Twitter, og Trump med sin Truth Social.
Ja, sannhet sosial. Bare kjenn på det navnet. Men dette jo...
Det har vært mye morsommere, det har vært motsatt. Ja. Sosial sannhet.
Sosial sannhet, nei. Sosialistiske medier. Nei, altså, jeg tenker det at hvis man for 10 år siden hadde sagt at ja, om en stund så skal USA styres av 2 personer, hvis de drar det litt langt, med hvert sitt sosiale medium, så ville tanken at nei, det går jo ikke an. Å jo da, det går an.
Og ikke bare det, nå har det jo også kommet frem at Zuckerberg, skal kutte dette som altså den sensuren på sine egne medier. Nå skal det være sånn the community-greie, der folk melder inn hvis de støtt.
Ja.
Sånn at nå får du plutselig en tredje plattform som I utgangspunktet var ganske kjip når det gjaldt hvordan folk nytter seg, og nå blir enda verre.
Og dette på mange måter oppskriften på mer demokratisk forfall, fordi disse algoritmene I sosiale medier, det gjelder Facebook, det gjelder X, det gjelder True Social, som jeg ikke har noe kjennskap til, for jeg har aldri vært inne der I det hele tatt. Det gjelder sikkert også disse nye som dukker opp nå som alternativer til X, sånn som Blue Sky, et cetera. Det at, selv om der kan du lage din egen algoritme, forresten. Jeg mener egentlig at det foreløpig ser brukbart ut. Da. Men, der vet man jo at jo mer engasjement, det spiller ikke noe sinne eller glede eller hva det for noe, jo mer engasjement du får, jo mer større spredning får du. Så det vil si at dette jo egentlig en mekanisme for å spre mer hat, og hvis du ikke følger med på det og sensurerer det I den forstand at du korrigerer det som faktisk falsk informasjon, men regner med at folk flest skal gjøre det, så det ingen tvil om at dette her vil bare forverre den diskusjonsklima man har, og det vil gjøre det mye lettere å påvirke oss.
Men Øystein, jeg ble faktisk litt bekymret nå.
Ja, det god grunn til det.
Nei, men du skal fortelle hvorfor jeg ble bekymret. Det at... I hele romhjula så har jo jeg vært på Truth Social og kommunisert med en bruker som kaller seg Einstein Number One. Det ikke det, altså.
Nei, det ikke meg.
Jesus. Nei, ok, jeg sendte han kontonummeret ditt, men...
Dette ja. Jeg mener at dette fraværet av kuratering og faktasjekking en oppskrift for aktører som ønsker å påvirke oss og som ønsker å spre falsk informasjon. Og har dårlige hensikter på vegne av... som ikke har demokratiske hensikter. Vi ser jo hvordan dette blir brukt I kriger, vi ser hvordan, for å være litt mer visynt da, hvordan Israel driver med misinformasjon I forbindelse med krigføringen I Gaza, hvordan det skjer I veldig mange av landene I Midtøsten, Kina gjør dette her, og selvfølgelig gjør Russland det I stor stil når det krigen I Ukraina. Det en rett og slett fabrikker som produserer informasjon som spres I sosiale medier, og som gir et inntrykk som passer med det enkelte regimen ønsker. Og hvis du ikke har folk som sitter og følger med på dette her, så blir det bare verre.
Ja, det sant. Og hva kan man egentlig gjøre når man, for det jo dette klimaet vi beveger oss inn I nå, og vi kommer til å være der de neste 4 årene, og på enden av det så går det jo ikke over om Trump skulle bli, eller den neste republikanske kandidaten skulle bli stemt ut, eller hvordan det måtte bli, for at dette vil befeste seg.
Ja, det vil det jo gjøre, og jeg tenker at problemstilling nummer 1 jo at både, særlig Donald Trump da, som blir president I USA, han har I hvert fall tilgjengelig en egen kanal som kan nå ut alle. Vi trodde det liksom var ille med Berlusconi I sin tid, men som hadde TV-kanaler som man delvis I hvert fall kunne instruere litt. Men dette her mye verre. Og Elon Musk, han nå for så vidt ikke noe valgt politiker, og han kan jo aldri bli president, for han ikke født amerikansk statsborger. Men han bruker jo dette mediet sitt, X, til å påvirke der han kan, og blander seg inn I både den ene og den andre utenrikspolitiske saken, til og med I Europa, har han jo gjort.
Ja, med å støtte AfD I Tyskland, for eksempel. Og så vidt jeg vet så har jo Elon også flyttet inn I Mar-a-Lago. Han bor på en av de mer eksklusive hyttene der.
Ja, og her må vi ta en avstikker til noe som ikke har med sikkerhetspolitikk å gjøre, men, men kanskje litt. Han har jo nå uttrykt ønsker om at han ønsker å kjøpe Liverpool. Og ja, dette, verre blir
det
ikke for oss.
Det nærmest en podcast I seg selv.
Dette må ikke skje.
Nei.
Sitter et ord Liverpool-supporter her?
Nei, gjør det.
Tenk på det, Øystein. Nei, nå blir jeg faktisk litt satt ut.
Ja, ja, man blir jo bare trist.
Og han kan jo faktisk betale, han har jo råd til å kjøpe.
Ja, han hadde vel kjøpet hele skiten.
Hadde det vært bedre om cash. Jeff Bezos hadde kjøpt det?
Altså, det jo en... Nei, ikke stort bedre. Det jo en tradisjon for, hvis du ser på Abramovic da, som eide Chelsea, altså det jo flere andre, flere andre aktører som man heller ikke kanskje synes så flotte mennesker, som eid, har eid og eiere av engelske fotballklubber. Og det, men dette jo, når det regimer gjør det, så det sportsvasking. Dette har vi jo hatt en episode om før. Når enkeltpersoner gjør det, så det jo litt annerledes egentlig. Det tror jeg jo for så vidt at det kommer ut fra en interesse.
Mm.
Men Elon Musk og sånn, nei.
Nei. Og til alle dere Manchester United og City-fans der ute som flirer og går til dere nå, ja, det greit.
Ja.
Det greit, dette ille. Så vi,
ja, du vet hvem som I City. Ja. De kan tilstille
oss. Ja. Ok, det var en aldri så liten avsporing I en ellers høyst seriøs episode, men vi lover å bli litt mer seriøse etter pausen.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Det tre ting Panama-kanalen, eller Panama generelt, kjent for. Det ene at det en gjennomstrømsåre for lasteskip.
Mm.
Det andre at det et av, sa Iron Maiden, det mente jeg jo ikke, Van Halens aller største hit. Og det tredje at det nok en ting Donald Trump A, enten ønsker å kjøpe, eller B, ønsker å invadere.
Ja.
Og I samme slengen så tenker han å bytte navn da, på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen.
Gulfen.
Ja. Nei, resonemanget hans her da, og dette jo også av vesentlig interesse, for det har vært ganske store konflikter knyttet til disse kanalen. Det jo to sentrale kanaler I verden. Det Suez, og så det Panama-kanalen. Og Suez-kanalen har jo, der har det vært kriger knyttet til det. Det var det egentlig britene som bygde, hvis ikke jeg husker gærent. Panama-kanalen, der klager Trump på at de tar for store avgifter for at skip skal seile igjennom. Det har jeg egentlig ikke noen forutsetning for å mene noe om. Det kan, gå, det kan godt være at han har et poeng, at det koster for mye. Kanskje det forskjellige tariffer avhengig av hvor båtene registrert. Det sikkert mye sånt. Og dette vil han ha kontroll på. Og igjen så det forretningsmannen Trump som tenker her, fordi han mener at her har vi en kostnad som han ikke har kontroll på å kunne påvirke. Han ønsker et forhandlingskort sånn at han kan gjøre noe med det kostnadsnivået, for det har noe å gjøre for amerikansk business. Det har betydning for business.
Ja, og det jo det interessante, for det en transaksjonell forhold til ting, ikke sant? Altså, du ser alltid en sånn kostnytte pluss minus. Hvis noen vinner, så det noen som taper noe. Så Panama et godt eksempel på, tenker jeg, hva man også etter hvert I Europa kan bli utsatt for, med tanke på toll, straffetoll, høye tollsatser. Og der jo plutselig Norge I et interessant dilemma, for det at vi ikke innebefattet av den tollordningen som EU har med USA. Så vi kan risikere hånd på utsida hvis det skulle bli tiltak som EU har muskler nok kanskje til å front, mens Norge kan havne I en skvis.
Ja, det nok sikkert mulig at det kan gå sånn, men samtidig så har jo norske myndigheter og skiftende regjeringer vært ganske flinke til å ha avtaler med USA og nå også Storbritannia, som jo også utenfor EU. Det jo land vi tradisjonelt sett har hatt veldig nære relasjoner med, enten altså både politisk, men også for så vidt kulturelt og befolkningsmessig, fordi det jo mange nordmenn som emigrerte til USA I sin tid, og så det jo veldig mye trafikk frem og tilbake til Storbritannia. Og så det også det militære samarbeidet.
Mm.
Jeg tror at Norge vil klare å opprettholde en grei sånn handelsrelasjon med USA utenfor EU, selv om Trump skulle finne på å innføre noen sånne særlig strenge tollsatser mot EU. Faktisk så tror jeg kanskje at Norge kunne komme bedre ut av det, fordi at vi er et såpass lite marked og har bare noen sånne litt sære produkter, mens EU produserer jo alt mulig rart. Det hadde vært mye verre om vi lagde biler her, for eksempel. Det hadde vært vanskelig.
Ja, vi lager vel ikke så veldig mye annet enn at vi suger opp olje, gass, fotballspillere og laks.
Ja, det er nok det meste. Nei, men vi selger mye tjenester, da. Vi eksporterer så mye kunnskap. Men det, og det er man på en måte, det er ingen som finner på å lage straffetoll på kunnskap. Det gjør det jo ikke. Så jeg tror vi kan klare oss. Men det, i det globale spillet her, så er dette her et tydelig signal på hvilken vei han går, og det er jo tilbake til den gamle proteksjonistiske måten å ha økonomi på, som Storbritannia drev med på sin storhetstid, for eksempel, og som egentlig var en del, egentlig så er det liksom noe av bakgrunnen for hvorfor man fikk liksom piratkulturen i Karibien også, ja. For det var folk som bare ikke ønsket å betale alle disse avgiftene til The Crown, så de tenkte, nei, nå kan dere seile i deres egen sjø. Vi stjerner og robber og holder på her og lager våre egne små øyer.
Men altså, noe av grunnen til at jeg ønsker å løfte frem Norge her er at jeg ikke tvil om at vi har både gode nok forbindelser både til EU og til USA til at vi kan hen klare å navigere den. Problemet er den norske krona, som er så vanvittig liten, en liten økonomisk størrelse i forhold til alle andre. Altså innenfor, euroen er mye vanskeligere å påvirke, svingningene på den er mye mindre enn for eksempel mot krona, som vi har sett nå det siste, altså noe av grunnen til at vi, i alle fall var sentralbanksjefen vår, si, grunnen til at vi ikke hadde rentekutt så langt, er jo fordi at krona er svak opp mot de valutaene som er viktige for oss. Og dette er jo altså, all den tid det er usikkerhet om hvordan dette kommer til å gå for Norge sin del, så vil krona kun svekkes på grunn av det.
Ja, det vil den helt klart. Altså, problemet med å ha en liten valuta, det har jo også Sverige, og den har jo omtrent samme verdi som norske krona. Norske krona var en del sterkere enn svenske krona en god stund, men nå er de ganske like. Danskene har jo knyttet sin kurs til et sånt intervall mot euroen, ja. Som de hele tiden forsvarer, da, men da må de jo selge og kjøpe valuta i et voldsomt tempo for å få dette til, og det er ganske slitsomt, men de har klart det. Jeg tenker at hvis danskene klarer det, så kan vi klare det også. Norge har jo, vi har jo det største bruttonasjonalproduktet av de nordiske landene, og det er jo på grunn av oljen og gasseksporten. Noe av vår utfordring er at vi veksler så mye norske kroner i andre valutaer i forbindelse med den virksomheten som skjer på kontinentalsokkelen, så det er alltid veldig mye norske kroner til salgs. Og da er det vanskelig å opprettholde dette her. Så det er det, noen av de som mener at Norge burde egentlig hatt en enten låst seg til en annen valuta, dollar eller euro, eller rett og slett innført euro, de bruker jo det som argument.
Ja. Det som slår meg nå er at altså vi har jo planlagt episoden, vi har alle våre nøkkelpunkter, vi skulle snakke om Trump og vi skulle snakke om familien. Vi begynte jo der, vi begynte jo med en slags sånn dynasti-intro, og så havner vi på den norske kronas mulige svekkelse mot amerikansk og europeisk valuta.
Jeg slår fast at min rolle som hoffreporter, den var ganske kort.
Den var kort, og det er det sikkert mange av våre lyttere som synes er helt greit. Men når det er sagt, så tenker jeg at det dette viser også er at når man skal begynne å snakke om Trump som den neste presidenten, og vi begynner å se på hvor kan dette få påvirkning, hva vil det skape av bølger i verden og i strukturer som vi til nå har talt for gitt, så det er nesten umulig å forutsi noe annet enn at vi kommer til å bli overrasket.
Ja, det kommer vi helt sikkert til å bli. Og så er det en ting som er rimelig åpenbart, og det er at det største problemet han har, så tror jeg, med tanke på handel og produksjon av forbruksvarer og generell business i USA, det er jo Kina. For de er en produsent av alt mulig som amerikanerne lager, og de lager det mer eller mindre like godt, og de kan produsere det mye rimeligere. Så det er der han kanskje kommer til å sette inn støtet først.
Og en handelskrig med Kina vil ha en helt annen karakter enn, kall det gjerne, en krangel med Europa. Og da har vi jo da de to mektigste nasjonene i verden, mot hverandre, og dette er jo egentlig to nasjoner som økonomisk sett så bundet I hverandre. For kineserne har jo den samme avhengigheten andre veien, ikke sant? Mm. Og de har jo kjøpt seg opp på enormt mye statsobligasjoner I USA. Slik at man et skjebnefellesskap samtidig som man utfordrer hverandre. Og det I den dynamikken, gråsoner og alle andre som interessert I sikkerhets- og forsvarspolitikk, kommer til å seile sin skjeve kurs de neste fire årene.
Og apropos seiling da, helt avslutningsvis, Kina trenger ikke å seile gjennom Panama-kanalen for å nå USA, for de kan bare seile over Stillehavet til Vestkysten.
Takk for at du hører på oss.
Vi tilbake neste uke.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Salgsfinalen I gang hos Dressmann. Med opp til 70% på et kjempeutvalg av skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Siste sjanse. Nå opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.